qu'on nous a piqué dans la face. On a tous.
Watanzania milioni 29 wenye haki ya kupiga kura leo wameshiriki zoezi la kuchagua viongozi mbalimbali kwa kipindi cha miaka mitano ijayo. Rais wa sasa John Magufuli anaingia katika uchaguzi akigombea muhula wake wa pili katika uchaguzi ambao upinzani wameulalamikia kuwa na mazingira ya kuminywa kwa uhuru na haki. Viongozi wanaopigiwa kura ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wabunge wa Tanzania pamoja na madiwani kwa upande wa Watanzania waliopo visiwani Zanzibar. Watampigia kura rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar pamoja na wajumbe wa Baraza la Wawakilishi. Vituo vya kupiga kura vilifunguliwa kuanzia saa 1 asubuhi na vituo vimefungwa saa 10 alasiri. Watu kutoka makundi maalumu walianza kupiga kura jana visiwani Zanzibar, ambapo baadhi ya watu walielezwa kukamatwa kwa kuvunja sheria, akiwemo mwenyekiti na mgombea urais wa ACT Wazalendo Maalim Seif Sharif Hamad ambaye baadaye aliachiwa. Kimbunga Zeta kinatarajia kuleta madhara katika ghuba ya Mexico nchini Marekani leo hii baada ya kusababisha mvua kubwa katika peninsula ya Mexico ya Yucatan. Utabiri wa hali ya hewa kutoka kituo cha taifa cha Marekani cha kufuatilia vimbunga kimeeleza kwamba dhoruba hiyo italeta madhara ya mvua nyingi kati ya mita 1 mpaka 3, huku ikizuia tishio la mafuriko katika jimbo la kusini mwa Marekani la Louisiana. Kimbunga Zeta pia kinatarajia kuleta dhoruba nyingine wakati kikielekea kusini mwa Marekani na kusababisha mafuriko makubwa kutokana na mvua kali. Leo alfajiri kimbunga kilichokuwa na upepo wa mwendokasi wa kilomita 140 kwa saa na nguvu zaidi kilitarajiwa kabla ya kusababisha mmomonyoko wa udongo. Shirika la Afya Duniani WHO limesema limerekodi maambukizi mapya milioni 2.8 ya COVID-19 kote ulimwenguni katika kipindi cha siku 7 zilizopita mpaka jana Jumanne, ikijumuisha vifo vipya 400,000. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa linaeleza kwamba bara la Ulaya ndilo lenye kuandikisha maambukizi hayo mengi zaidi kwa wiki ya pili mfululizo, ikiwa ni zaidi ya maambukizi milioni 1.3, ikiwa ni ongezeko la asilimia 33 tofauti na wiki iliyopita. Eneo hilo linajumuisha karibu nusu ya maambukizi mapya ya COVID-19 katika kipindi cha siku 7. Takwimu hizo za maambukizi pia zinaonyesha kuongezeka kwake katika maeneo ya Amerika Mashariki mwa Mediterranean na Afrika, huku kushuka kwa maambukizi kukiendelea katika eneo la kusini mashariki mwa Asia. Na masoko ya Asia ya hisa yamekuwa na matokeo mchanganyiko, huku wasiwasi ukiongezeka miongoni mwa wawekezaji kutokana na maambukizi mapya ya virusi vya corona barani Ulaya na Marekani. Soko la hisa la Japan Nikkei lilifunga shughuli zake likiwa chini kwa asilimia 0.2. Kwa upande wa soko la Australia la S&P ASX lilimalizika likiwa juu kwa asilimia 0.1. Soko la Korea Kusini la Kospi lilipanda kwa asilimia 0.6, huku lile la Taiwan TSEC likishuka kwa asilimia 0.6. Mpaka majira ya mchana, soko la hisa la Hong Kong la Hang Seng Index lilishuka chini kwa asilimia 0.1. Shanghai lilipanda kwa asilimia 0.4 na la Mumbai Sensex lilishuka chini kwa asilimia 1. Katika bidhaa, dhahabu iliuzwa kwa dola 1,908 ikiwa ni kiwango cha chini kwa asilimia 0.1. Mafuta ghafi ya Marekani yaliuzwa kwa dola 38.55 kwa pipa, bei ambayo imeshuka kwa asilimia 2.5. Utawala wa Rais Donald Trump umepunguza idadi ya wakimbizi ambao wataruhusiwa kuingia na kuishi Marekani katika mwaka ujao, na kuweka idadi ya watu 15,000 ikiwa ni rekodi ya chini katika historia ya programu ya wakimbizi ya Marekani.
Hii ni Kwa Undani, kipindi cha idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kinachochunguza na kuangalia habari kwa undani zaidi, kukuletea kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Hapa studio, mimi ni Abdul Shakur Abud, karibuni. Naam, wapenzi wasikilizaji, katika makala ya Kwa Undani hii leo, kama tunavyojua, ni uchaguzi mkuu wa huko Tanzania ambao umefanyika hii leo huko Zanzibar na Tanzania bara, ambapo wapiga kura karibu milioni 29 walikuwa na haki ya kupiga kura, na inasemekana walijitokeza kwa wingi kabisa. Hivi sasa tunapozungumza, kura zinahesabiwa, kwani vituo vya kupiga kura vilifungwa saa 10 jioni, na kumekuwa na malalamiko kutoka upande wa upinzani kwamba kumekuwa na wizi wa kura, watu walikuwa kipiga kura mara tano na kadhalika, hasa kisiwani Zanzibar na huko Tanzania kwenyewe bara, ambapo watu wameza kugundua sanduku za kupiga kura kulingana na taarifa za habari za vyombo vya habari ndani na mitandao ya kijamii. Nimezungumza hivi punde na mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Idi Uwesu, na kwanza kumuuliza, baada ya kumalizika upigaji kura, hali imekuwaje?
Ni kwamba mara baada ya shughuli nzima ya upigaji kura leo, na vituo vilifungwa majira ya saa 10 jioni, na zoezi ambalo ama utaratibu ambao unafanyika sasa ni kuhesabu kura, kwa sababu mara baada ya kufungwa vituo pale saa 10 jioni, wale ambao wanakuwa wako ndani ya vituo bado huendelea kupiga kura mpaka waishe. Kwa hivyo hutarajiwa kwamba kuanzia milango ya saa 12 na kuendelea, basi utaratibu wa kuhesabu kura huwa unaanza, na ndio kitu ambacho mpaka muda huu kimekuwa kikifanyika katika vituo vya upigaji kura.
Na uliposema watu wanaanza kuhesabu kura, matukio gani ambayo yamejitokeza muhimu ambayo unaweza kusema kwa hii leo baada ya vituo kufungwa?
Kikubwa ni katika baadhi ya maeneo kujitokeza tu hali ya mivutano, hasa kutokana na suala ambalo limekuwa likizungumzwa sana hii leo la uwepo wa kura feki. Baadhi ya wagombea wamekuwa wakidai wanakamata kura feki, ama ugomvi wa mawakala baadhi ya wagombea kushindwa kuingia katika vituo vya kupigia kura. Haya ndio mambo ambayo yamekuwa yakileta mivutano katika baadhi ya vituo vya kura. Lakini katika maeneo mengi ambayo tumeweza kutembea, hata hapa katika jiji la Dar es Salaam, kumekuwa ni shughuli ambayo imekuwa ikifanyika kwa utulivu, kwa maana ya kwamba watu walikuwa wakifika katika vituo wanafuata taratibu na kupiga kura. Na kama changamoto zilikuwepo chache, labda mfano watu kuto kukuta majina yao, ama mwingine kuwa kutofahamu kituo chake ni kipi, kwa sababu unaweza ukaenda kwenye kituo cha kupigia kura, labda unaambiwa wewe kituo chako cha kupigia kura ni kituo A, lakini ukifika kwenye pale eneo lile unakuta vituo A vinakuwa na namba A1, A2, labda mpaka 5. Hivyo ile kuweza kujua kama nipo kwenye A3 ama A4 ndio mambo ambayo yamekuwa yakileta changamoto. Lakini walikuwa wakifahamishwa kwamba labda wewe kituo chako ni kile, na kweli mtu akienda pale anakuta jina, anaendelea na kupiga kura. Kwa hivyo hali ya usalama kidogo ilikuwepo kwa kutwa nzima ya leo. Ni maeneo machache ambayo yalikuwa na hiyo mivutano, hasa ya mawakala na hili swala la kukamatwa kwa maboksi ya kura feki.
Kwa hivyo vyama vya upinzani wanasemaje? Manake wanasema wamekuta mambo mengi sasa baada ya upigaji kura. Kama tumeona kule ACT Zanzibar wametoa taarifa, wamezungumza na waandishi wa habari. Je, upande wa bara huku kuna chochote ambacho upinzani umefanya?
Upande wa bara, bado upinzani haujatoa tamko rasmi kwa masala Chadema na ACT, ambao ndio tunasema ni vyama vikubwa vya upinzani huku bara, bado havijatoa tamko. Zaidi ni kuweka tu taarifa zile za kwamba kuna hayo matukio ambayo nimezungumza kabla, lakini kusema tamko la chama kama watafanya nini kutokana na hali ilivyoendelea, bado ndo kitu hasa ambacho tunasubiri, na pengine usiku huu kadri matokeo yatakavyokuwa yakitoka, tunataraji labda inaweza ikatoka kauli hapo kesho.
Na kwa hivyo watu wanatarajia vipi? Umezungumza na watu, wanasemaje kwa ujumla? Wameridhika na hali mambo yameendelea na wanatarajia matokeo ambayo yatakuwa ya huru na haki?
Wapo ambao wanaridhika na namna mchakato ambavyo umeenda, zoezi zima la ama shughuli nzima ya upigaji kura. Wapo ambao wanaridhika na namna ambavyo limeendeshwa, kwamba walikuwa wakiona wanafika kwenye vituo vya kura, wanapiga kura, wanaondoka nyumbani, ama wengine wamekuwa wakiendelea katika shughuli zao mbalimbali. Wanaona kwamba zoezi limekwenda vile ambavyo inatakiwa kufanyika. Lakini pia wapo wengine ambao wanalalamika na kusema kwamba uchaguzi huu umekuwa na kasoro nyingi, kiasi cha kwamba hawaoni kama umekuwa ni uchaguzi huru na wa haki. Kwa hivyo ni maoni na mitazamo ya watu inakuwa tofauti tofauti kulingana na namna walivyofika na kukuta hali katika vituo vya kura. Lakini kwa ujumla mpaka sasa tunaweza kusema shughuli ya upigaji kura imekwenda na kukiwa na watu ambao wameridhika, lakini wengine wakiwa na malalamiko kama haya ambayo nimeyataja awali.
Asante sana Idi Uwesu.
Nashukuru.
Naam, huyo ni Idi Wesu, mwandishi wetu wa huko Dar es Salaam. Kama ulivyosikia hali ya mambo ilivyoendelea katika uchaguzi mkuu wa Tanzania. Huko Zanzibar kumekuwepo na ripoti za ghasia ambazo zimeanza kuzikuka kabisa katika maeneo fulani, na upinzano lalamika kulikuwa na kasoro nyingi vile vile. Mwandishi huru huko Zanzibar Rashid Ali nimezungumza naye vipunde na kumuliza vile vile hali imekuwaje baada ya vituo kufungwa huko Zanzibar.
Kilichotokezea ni kwamba kuna taarifa za kuwepo kwa hasia katika maeneo ya Nungwi, jambo ambalo limepelekea polisi kuweza kutumia nguvu ya ziada, na kwa taarifa ambazo bado sijathibitisha kwa sababu nilimtafuta kamanda wa polisi mkoa wa Kaskazini Unguja aweze kuelezea tukio hilo, lakini sikuweza kumpata. Lakini kwa taarifa tunaambiwa kwamba milio ya risasi pia imesikika katika maeneo haya katika hatua za kuwatanya wananchi ambao walioamua kuingia barabarani wakipinga kile walichodai kwamba ni hujuma za kutaka za kutaka kuharibu matokeo ya uchaguzi kwa upande wa chama cha ACT Wazalendo. Wakati hayo yakiendelea, chama cha ACT Wazalendo kilishatoa barua kuielekeza kwa mkurugenzi wa uchaguzi Zanzibar, na wakaeleza madai yao ya hujuma mbalimbali ambazo wanadai zimepangwa ili kuweza kuvuruga matokeo au kuvuruga uchaguzi ambao umefanyika. Moja ya changamoto ambayo walielezea ni kutolewa kwa mawakala wa chama cha ACT Wazalendo katika vituo vya kupigia kura.
Na kura hivi sasa zinahesabiwa, inasemekana kuna utulivu. Je, tume ya uchaguzi imetoa taarifa yoyote, itaanza kutoa matokeo wakati gani?
Mpaka sasa hawakutaja muda rasmi ambao watatoa matokeo, lakini zoezi la kuhesabu kura linaendelea, kwa sababu ikumbuke zoezi la kupiga kura liliisha majira ya saa 10, lakini kuisha ni kufunga milango ya uingiaji katika vituo, lakini watu waliendelea kwenda kupiga kura kwa mujibu wa foleni ilipoishia. Sasa zoezi la kuhesabu kura bado linaendelea, na tunafanya mawasiliano na tume ya uchaguzi kuweza kujua sasa muda gani wataweza kuyatangaza matokeo rasmi.
Na wananchi kwa ujumla huko Pemba au Zanzibar Unguja kwenyewe wamesemaje kutokana na jinsi zoezi lote limefanyika?
Baadhi ya wananchi wamekuwa kilalamika kuhusiana na kutofanywa vizuri katika vituo. Mawakala, kama nilivyokuambia hapo mwanzo, mawakala wa chama cha ACT Wazalendo wamekuwa wakitolewa kwa madai mbalimbali, jambo ambalo wamesema kwamba ni sababu ambazo hazina msingi, hazikuwa na msingi za kuweza kuwatoa. Lakini wananchi kwa ujumla wameweza kushiriki zoezi la uchaguzi, na sasa wanasubiri hatma itovokuwa ya matokeo hayo.
Asante sana Rashid Ali. Naam, Rashid Ali mwandishi huru huko Zanzibar akitupasha namna mambo yalivyokuwa katika visiwa hivyo vya Unguja na Pemba. Moja kati ya swala kubwa linalojitokeza ambalo vyombo vya haki za binadamu vimekuwa vikilalamika ni kunyanyaswa kwa uandishi wa habari, uhuru wa kujieleza. Nimezungumza na baadhi ya watu, wamekuwa wakisema kwamba waandishi wa habari wamekuwa waoga sana, hasa huko Zanzibar, manake wanachukuliwa hatua na Tanzania kuweza kuzungumza na kuripoti kwa uhuru sana. Lakini vile vile katika uchaguzi huu watu wengi wameshuhudia kubanwa kwa mitandao, uwezo wa watu kupata habari kutokana na mitandao kumekuwa na ripoti chungu nzima. Mfuatiliaji masuala ya kisiasa, mchambuzi huko Zanzibar, Mzuri Isa, nimezungumza naye juu ya swala hili, naye anasema
yalikuwa na upungufu mkubwa sana kwa kweli. Kwa bahati mimi na watu wachache nadhani itakuwa ndo tunapata kikawaida taarifa, lakini watu wengi wamekuwa wakilalamika kukosa taarifa mjini na hata huku sehemu za kwetu tunakoishi, bado ni kuna wengi kabisa wanalalamika.
Na je, vituo au tuseme makampuni ya simu au ya mawasiliano ya mtandao imetoa taarifa yote, au serikali imeeleza kwamba yamepunguzwa nguvu za kupeleka ujumbe au zimefungwa?
Kwa habari za mitandao ni kwamba TCRA walisema kwamba utakuwa zile habari kubwa kubwa zitakuwa haziendi na kutoka, yani kama zile labda SMS kubwa, bulk na WhatsApp, ndio taarifa za mitandao ambayo niliona. Sasa inaonyesha kwamba ni kitu ambacho kilijulikana, na pia baadhi ya watu wameingia kwenye VPN, kwenye masuala ili wapate kuweza kupata taarifa. Unajua taarifa ni nguvu pia, kwa hiyo watu hawajaweza kukubali kwamba waende bila ya taarifa.
Na wewe kwa vile umefuatilia mtandao na mitandao ya kijamii, nini kinavuma zaidi hivi sasa huko Zanzibar kuhusu uchaguzi huu?
Sasa hivi inasemekana ndio zinahesabiwa kura, na kinachovuma zaidi ni masuala haya pengine polisi kutumia nguvu za ziada, lakini pia na wananchi kuenda kwenye vituo vya kupiga kura jana wakati waliambiwa wasiende na mapema. Kwa hiyo ni pande hizo zote mbili. Kwa hiyo ukisikiliza utakuta kuna lawama za pande mbili zote. Lakini kiujumla unaweza ukasema kwamba polisi hawakupaswa kutumia nguvu hizo za ziada dhidi ya wananchi wake wenyewe.
Kule Pemba pia kwenye mitandao imeonekana kumekuwa na ghasia. Je, mazungumzo hayo yanaelezaje ghasia hizo? Kuna ukweli wowote?
Kwa leo sijasikia sana, nilisikia ghasia za jana zaidi. Na kwa kweli ghasia za jana naona zilikuwa hasa upande wa kaskazini, na inasemekana zilikuwepo nyingi kwa sababu tumesikia Tumbe, tumesikia Kangagani, nimesikia Wingwi. Kwa hiyo inawezekana hicho kitu kipo, na baadhi ya picha zimerushwa kwenye mitandao. Na pia labda juzi pia Konguja ndio zilirushwa pia video nyingi, ambapo wanachama wa ACT walipokuwa kurudi kwenye mkutano waliweza kuingiana na vikosi vya kulinda, hasa polisi vya kulinda usalama. Kwa hiyo kwa leo kwa kweli sijasikia.
Naam, huyo ni Mzuri Isa, mchambuzi wa masuala ya kisiasa akizungumza kutoka Zanzibar. Na katika uchaguzi huu wachambuzi wamekuwa na maoni mbalimbali, wamefuatilia hali ya kwamba huu ulikuwa ni uchaguzi muhimu kabisa katika uchaguzi unaofanyika huko Tanzania, kuwepo na ushindani mkali. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na Khalifa Said, mchambuzi, anaeleza yale yeye aliyoshuhudia kwanza.
Kabla hata ya siku ya leo, kabla hata ya siku ya Jumatano ya tarehe 28 ambapo watu wamepiga kura, tayari kumekuwa na mfululizo wa matukio mengi ambayo yalikuwa yanaashiria kwamba siku ya leo mambo yasinge kwenda kama vile watu wengi walivyotarajia. Tumeona mambo mengi yakifanyika na mamlaka zinazohusika kusimamia uchaguzi huru na haki, kama ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, ofisi ya tume ya taifa ya uchaguzi, jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, vikitumika kwa kiasi kikubwa sana kuhakikisha kwamba Chama cha Mapinduzi kinapata faida fulani kwa gharama ya vyama vya upinzani. Kwa ni muhimu kwanza kabisa tukafahamu hiyo background au hiyo sisili sijui kwa Kiswahili, lakini ni muhimu tukaifahamu. Kwa hiyo uchaguzi wa leo tarehe 28 Jumatano kumekuwa na ripoti kubwa au ripoti nyingi leo Jumatano ya kwamba kuna utulivu wa kiasi fulani kwenye maeneo mengi ambayo watu wanapiga kura. Lakini moja kati ya vitu ambavyo vimejitokeza kwanza ni idadi ndogo ya watu waliojitokeza kupiga kura. Mimi nimeenda kupiga kura sehemu kwenye kituo changu nilichojiandikisha kupiga kura. Nilitegemea kwamba watu wangekuwa wengi sana, pengine nitapanga foleni, lakini nimeenda sehemu ni karibu tupu. Watu hamna kabisa. Kwenye foleni mko wawili tu nasubiri. Na nimepita kwenye vituo vingine kwa kuchunguza tu mimi mwenyewe. Idadi ya watu waliojitokeza kupiga kura ni ndogo sana. Na hiyo ina sababu watu wengi, mimi kwa mfano sehemu ninayokaa, nimeuliza watu, ulienda kupiga kura? Hapana, mimi sikwenda kupiga kura. Umeenda kupiga kura? Hapana, sikwenda kupiga kura. Unapomuuliza mtu kwa nini hukwenda kupiga kura, anakwambia vitu wewe unaona kabisa mambo yanayofanyika tangu mwaka 2015, vitu vinavyofanyika unajua kabisa mshindi kashajulikana. Mimi kwa nini nikapoteze muda? Hicho ni kitu ambacho kimejitokeza sana. Lakini pili, kitu kingine kikubwa kilichojitokeza leo ni kwamba kumekuwa na ripoti nyingi kwanza za fujo, kwamba vyombo vya ulinzi na usalama kuwafanyia fujo viongozi na wanachama wa vyama vya upinzani. Kwa mfano, kuna tukio baya sana limetokezea katika hoteli moja huko mkoani Kilimanjaro, ambapo wahuni au majambazi wanaosadikika kutumiwa na mkuu wa wilaya wa wilaya ya Hai, Bwana Ole Sabaya, walienda kuvamia hoteli ambayo mwenyekiti wa chama cha Chadema Freeman Mbowe alikuwepo. Wakataka kumteka, wakamkosa, wakachukua walinzi wake, wakawapiga na wakaumiza vibaya. Lakini hilo ni moja. Jingine pia jingine ni kwamba kumekuwa na ripoti za kupatikana kura ambazo zimeshapigwa tayari. Kigoma imetokezea hiyo, jimboni kwa jimbo la Kigoma mjini, ambako kiongozi wa chama ACT Wazalendo na anayegombea ubunge huko zimekamatwa kura zikiwa zimeshapigwa. Hapo Kawe pia imejitokeza, jimboni kwa Halima Mdee wa upinzani, amekamata watu wakiwa tayari wana kura zimeshapigwa, na akapambana, polisi wakamkamata kwa sababu ya kuingilia uchaguzi. Kwa hii ni hali kwa ufupi tu ya mambo ilivyokuwa leo. Lakini maeneo mengi ukiangalia ni kwamba hakukuwa na fujo, hakukuwa na ramsha ramsha za hapa na pale, isipokuwa idadi ni ndogo ya watu waliojitokeza kupiga kura, na hivyo maeneo mengine kujitokeza leo changamoto za fujo na kura kupatikana zikiwa zimeshapigwa.
Kumekuwa na ripoti zilizotoka za maafisa wa tume na vile vile maafisa wa dola mahali sehemu mbalimbali wakisema kwamba baadhi ya hizo ripoti ni si za kweli na kwamba hali imekuwa ni nzuri tu kwa jumla. Utasemaje?
Kwanza ni muhimu kufahamu kwamba hakuna siku hata moja, iwe ni jeshi la polisi, iwe ni tume ya uchaguzi, iwe ni mamlaka yoyote ile iliyowahi kukiri na kuthibitisha jambo fulani ambalo linakiuka misingi ya kidemokrasia au linahatarisha ufanyikaji wa uhuru au uchaguzi wa uhuru na haki. Kwa hiyo haishangazi, ni mategemeo hasa kila mtu ambaye ana akili timamu na anafuatilia siasa za nchi, ni mategemeo yake kusikia kwamba hakuna kitu kimefanyika kwenye ile hoteli kule Kilimanjaro ambako mwenyekiti wa chama cha Chadema ameripoti kwamba wahuni wameenda na kuvamia na kudhuru na kuumiza walinzi wake. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida.
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgombea rais kupitia Chama cha Mapinduzi sisi.
Naam, wapenda wasikilizaji, huyo ni Halifa Said akizungumza na mwandishi wetu BMJ Muridhi kuhusu yale yaliyokuwa kitokea hii leo. Na hivi sasa Sande Shomari anatueleza zaidi juu ya mambo yaliyoweza kutokea katika maeneo yaliyokuwa na ushindani.
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgombea rais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM John Magufuli amepiga kura yake katika mji mkuu wa nchi hiyo Dodoma. Huko kuripotiwa kwenye mitandao ya kijamii kasoro mbalimbali, mwenyekiti wa chama cha Chadema Freeman Mbowe ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kuwa alivamiwa usiku wa manane shuleni kwake na walinzi wake wawili kutekwa nyara na kusema maisha yake yako hatarini, swala ambalo inukuliwa pia na mtandao tetezi wa haki za binadamu Watetezi TV wa THRDC. Wakati huo huo, kuna majimbo yenye ushindani mkali yakiripoti kasoro za uchaguzi. Mojawapo ni jimbo la Kawe jijini Dar es Salaam ambalo kuna ushindani mkali kati ya mchungaji maarufu nchini humo wa kanisa la Ufufuo na Uzima, Askofu Josephat Gwajima, akipeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi CCM, na mbunge anayetetea kiti chake katika jimbo hilo kwa tiketi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Bi Halima Mdee. Mapema leo, mgombea Halima Mdee alikamatwa na polisi na kushikiliwa katika kituo cha polisi cha Kawe baada ya kudai kukamata kura alizodai ni feki katika kituo kimojawapo cha kupigia kura na kuhamia kituo kingine. Halima anasema alikwenda kuripoti lakini alikamatwa na baadaye kuachiwa huru.
Kwa nikaenda nikakuta mabegi zaidi ya 20 yenye milundo ya kura zimepigwa. Na zingine ziko hapa sample nitaonyesha hapo baadaye. Zimepigwa hizi hapa. Zimepigwa, zina muhuri wa tume. Mimi sio afisa wa tume. Hizi hapa za Magufuli.
Lakini mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini humo NEC ameeleza juu ya madai haya ya Mdee.
Kuna taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu kuwepo kwa masanduku ya kura fake katika majimbo ya Kawe Dar es Salaam, Pangani Tanga na Buhigwe Kigoma. Taarifa za madai hayo ya jumla na ambayo sio rasmi hayajathibitishwa na hayaelezi ni vituo vipi vinahusika na matukio hayo. Vivyo hivyo, taarifa za madai hayo hazijawasilishwa rasmi kwenye Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Tume inawasihi wananchi kupuuza taarifa hizo ambazo sio rasmi na hazijathibitishwa.
Wagombea hao wawili wametunishiana misuli katika uwezo wao wa kutatua madhila mbalimbali inawakera wananchi wa Kawe. Naye Bi Halima Mdee amesisitiza jimbo hilo ni lake. Na katika jimbo la Mbeya mjini inayoshikiliwa upinzani, mbunge machachari ambaye alikuwa msanii wa Bongo Flava wa zamani Joseph Mbilinyi au Mr. 2 au Sugu anachona vikae na naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia Ackson katika nyang'anyiro kinachosubiriwa kwa hamu kubwa na wakazi wa jiji hilo. Naye Dr. Tulia Ackson ambaye amekuwa akipambana na Sugu amesema kwamba ana uwezo kubadilisha Mbeya. Tom Chilala ni mkurugenzi wa Dreams FM huko Mbeya.
Ukiangalia kwa upande mfano wa mgombea wa CCM, unaona dhahiri kwamba vijana wengi wamejitokeza kusikiliza sera za mgombea wa CCM, huku baadhi yao wakijigamba kwamba iwapo CCM itashinda basi kuna mambo ambayo itabadilisha. Alikadhalika mgombea wa CHADEMA Sugu naye akafika mkutano wake, watu wanakuwepo na vijana wengi huko wakienda wanaimba, wanasema bwana sisi bado tunaendelea na mbunge wetu ambaye vitu vingi amefanya. Kwa hiyo utaona bado ni sisi hivyo, utakuta kwamba kwa upande wa timu ya Achen Tulia watu ni wengi, akina mama wengi, na kwa upande wa CHADEMA Sugu watu wengi, vijana wengi. Kwa hiyo kwa kweli ni sisi hivyo.
Na huko Arusha aliyekuwa mkuu wa mkoa huo Mrisho Gambo amewaahidi wana CCM wenzake kwamba atamuondoa mgombea wa jimbo hilo kwa tiketi ya CHADEMA Godbless Lema katika kiti cha ubunge wa jimbo hilo. Na Lema kwa upande wake amesema anatetea jimbo lake na katu CCM hawawezi kumtoa jimboni hapo. Ama kwa hakika mwaka huu chama tawala cha CCM kimekamia kuchukua majimbo ya uchaguzi katika miji mikubwa ambayo ilikuwa inashikiliwa na upinzani, lakini mwamuzi wa mwisho ni mpiga kura wa Tanzania. Sande Shomari, Sauti America, Washington.
Naam, asante sana Sande Shomari. Ndio tunakamilisha kwa undani makala yetu maalum kuhusu uchaguzi wa Tanzania. Uendelee kusikiliza Sauti America, tutakuleteni matokeo pale yatapoanza kutokea katika Kumekucha na Vio Express na matangazo yetu ya jioni hapo kesho. Kwa hadi hapo, mimi ni Abdul Shakur Abud kwa niaba ya Aida Isa hapa studio tunasema kwa herini.